Inor hiltzen delarik, haren gorpua erraustu edo lurperatu daiteke bai, baina bada beste aukera bat ere, norbaitentzat erabilgarri izatea, adibidez, medikuntza ikasleen formakuntzarako. Ez baita gauza bera teoria edo praktika, medikuntzari buruz ari garelarik, ikertu bia naiz eta gaur, gorpua emateari buruz, arituko gara, berriketan. Hil ondotik ere, baliagarri. Gurditxoa korridorean aurrera doa, disekzio gelan sartu eta han utzi dute hozkailutik atera duten gorpua, maindire batekin tapatuta. Ondotik sartuko dira irakaslea eta ikasleak, errespetuz eta ikasteko gogoz. Inoiz pentsatu alduzu hil ondoren zure gorpuarekin zer egin nahiko zenukeen. Jakina da errausketek nabarmen egin dutela gora azken urteotan eta geroz eta jende gutxiago lurperatzen dela. Baina alakorik egin aurretik, gorpu hori baliagarria izan liteke azkenengo aldiz, adibidez, unibertsitate bati emanda. Medikuntzako ikasleek benetako gorpuak eta gorpu zatiak erabiltzen dituzte anatomia eskoletan. Modu horretan, giza gorputza hobeki ezagutu dezakete, eta aurrean bizirik dagoen gorputz bat dutenerako ongi prestatu. Euskal Herriko Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak 30 gorpu inguru jasotzen dituzte urtero, eta bi unibertsitateak kontuan hartuta, 1300 lagun inguruk emana dute izena beren gorpua emateko. NUPen arabera, geroz eta gehiago dira autu hori egiten dutenak gainera. Ez gara anatomia gela batean sartuko, baina gai honen inguruko xehetasunak analizatuko ditugu gaurko atalean. Zientzia gaiez arituko garenez, Itxaso Jauregi Berriako zientzia gaietako kazetariaren gana joko dugu gaur. Kaixo Itxaso.
Kaixo Iker.
Aizu Itxaso, gorpuak ikerketarako baliatzearena aspaldiko kontua alda.
Ba, gorpuen disekzioa oso elementu garrantzitsua izan da medikuen formakuntzan historian zehar. Anatomia gaur egun ezagutzen den bezala Italiako unibertsitatetan sortu zela esan daiteke, errenazimenduan konkretuki. Leonardo da Vinciren ikerketa anatomikoak oso ospetsuak dira, 1889an izan zuen lehen aukeretako bat barne anatomia ikertzeko, adibidez, giza burezur bat lortu zuelako, eta hainbat ataletan ebaki zuen eta bertan aurkitu zuena ikertu zuen, ez? Baina besaliok, falopiok eta ustakiok deskribatu zituztenen aldi anatomiaren oinarriak 16. mendean, eta garai horretan ba eskola magistraletan ikasleak gorpuaren disekzioari begira egoten ziren eta irakasleak ematen zituen jarraibideak segitzen zituzten.
Eta gaur egun oraindik antzera, jarraitzen dute, zer garrantzi du medikuntza ikasleentzat adibidez gorpu batekin lan egin ahal izatea?
Ba, oso garrantzitsua da ikasleentzat. Liburuan gorputza eta lorokorrak aztertzen dituzte, argazkietan ikusten dituzte organoak eta hezurrak, baina gero badago aldakortasun anatomiko bat, ez? Liburuetan aztertzen ez dena eta existitzen dena berez, ez? Baina gorpuetan soilik ikus daiteke hori, liburuetan ezin da hori ikertu. Anatomia ulertzeko eta organoak non kokatzen diren ikusteko, ba, aukera dute gorpuekin, eta liburuan ikusten dutena modu praktikoan ezagutzeko.
Aizu Itxaso, eta edonork eman dezake baimena hil ondoren bere gorpua erabili dezaten?
Ez, ezaugarri jakin batzuk bete behar dira gorpua emateko. Maiak ezin du organik emanda eduki, bizirik zela, korneak izan ezik. Ezin da onartu trafiko istripu zilden inoren gorpurik, ezin zaio autopsia judizialik edo bestelakorik egin. Ezin da izan gaixotasun infekzioso kutsakor baten ondorio zila, eta adibidez, ezin du obesitate morbidorik izan.
Ohikoa da gorpua ikerketarako ematea? Nork egiten du hau?
Osotara NUPen urtean 10 gorpu inguru jasotzen dituzte, eta Ana Insausti NUPeko anatomia arloko irakasleak azaldu zuenez, emaile gehienek 40 urtetik aurrera hasten dira, ez? Gorpua emateko aukera planteatzen eta inguruan komentatzen, eta askotan motivazio nagusia da senidei lanik ez ematea. Beste batzuetan arrazoi ekonomikoengatik ere izan daiteke, behiatokia, kutxa, nitxoa hori dena oso garestia da batzuentzat eta familia batzuek ezin dute hori ordaindu eta horregatik erabakitzen dute haien gorpua ematea. Eta beste batzuen kasua izan daiteke ere horretan sinistea.
Ados, orduan, pentsa ezagun gorpua emateko prozesu hori bete egin dugula, hil egin garela, eta zein izaten da gorpu hori eskolara iritsi aurretik dagoen prozesua.
Emaiaren gorpua belatokitik edo ospitaletik zuzenean eramaten dute unibertsitatera. Zuzenean kanpoalderekin komunikatuta dagoen garage moduko batean uzten dute, bertan autoa, eta gorpua hortik atera eta 48 eta 72 ordu bitarteko prozesua hasten dute gorputza behar bezala prestatzeko, ez? Azkenik, gorpua ganbera pribatuko apalategi moduko batean gordetzen dute, eta gorde egiten dituzte bestan ikasleek erabili arte eskoletan.
Eta beraz, iritsi da ikasleek gorpu hori erabiltzeko unea, nola erabiltzen dute?
Kirurgia teknikak egiteko eta mediku probak egiteko erabiltzen dira askotan, eta horrela haien teknikak hobetzeko aukera dute ikasleek eta baita medikuek ere. Azterketetan aurrean duten gorpuan nerbioak eta giharrak identifikatu behar izaten dituzte askotan, eta egiten dituzten eskuartzeak telebista pantailan dietan ikusten dituzte. Eta adibidez ere oso garrantzitsua da kontutan hartzea, ez, errespetua beti mantendu behar dutela ikasleek gorpuarekiko. Adibidez, gorpuaren aurpegia estaltzen dute, ezin dira argazkirik atera eta ezin dira noski bromarik egin klasean. Eta bromak egiten badituzte, dokumentarioren bat egiten badute, zuzenean ikaslea kanporatuko dute klasetik.
Itxaso, pentsatzen dut teknologiak dagoeneko aski aurrera eginen zuela eta beharrezkoa da gaur egun gorpuak baliatzea, ez dago simulagailuekin egiterik adibidez.
Berez, simulagailuekin probak egin daitezke eta unibertsitate batzuetan horiek soilek erabiltzen dituzte, baina ez da gauza bera. Irene Sarrias medikuntzako ikaslearekin hitz egin nuenean, berak azaldu zidan simulagailuetan ehunen erresistentziak edo beste zeitasunak ez direla inongi ikusten, ez? Eta hobe dela gorpu batean ikustea simulagailu batean baino errealagoa delako. Eta gero ere dago inpaktu emozionala, ez? Simulagailuetan lan egiten duzunean ez zarela kontziente gorpu edo pertsona batekin lanean ari zarela eta gorpu horretan dena errealagoa dela.
Bikain, Itxaso Jauregi, mila esker, medikuntza kontu hauek argitzeagatik.
Mi esker zuei. Berriketan.
Gorpua ikerketarako ematea ez da izaten auturik ohikoena, baina hala ere bada hori egiten duen jendean hitz. Horietako bat da Begoña Bereikua. 74 urte ditu eta duela 20 urte baino gehiago erabaki zuen gorpua unibertsitateari emanen ziola. Telefonoz kontatu digu erabakia noiz hartu zuen.
Nik nauken koineta, koineta bat Gasteizen nauen, anestesiste hauen, Txagorritxun. Eta horretik baten baskari baten berbetan, baselan berak Zaragozan ikisi bala. Eta basizen kontetan zelako arazuk josieran. Igu lebaki bat itxe beniz, praktiketan ez da, dazatean berako nane, no había más que muñones. Neko zanotzen da, zen duen neko itxene korpu bat edo lan ez. Azatean, bau esan baina danontzako ez. Ordu neko ibien du zatike eta, ez eukela kanorai praktika kondoitzeko. Naure gorputzen noie mota, zebentzeto lan, zabaldut, burut, niko noke gorputzea ikusten da, baina buru, berretan ez da zelako katxizeten da, buruko gauzak ikistit, eute besti, polan izen zan.
Erabakia hartua zuenez, Euskal Herriko Unibertsitatera joan zen, Leioako Medikuntza Fakultatera.
Testigo bat erun bizu, da sosten, baina argi dukuzut zonten, argi duket, porque gorputzen nik ez dukete beste batzuen modun argi, edo ni erre eta arabota utzek edo nik ez. Nire gurasuk nahi ben enterreti elurrin. Horre, beste ez deitzen idea honik, eta sanotzen nahi xaote nore gorputzek balixoko balauzosetako, bai jazta.
Ezoiko kontuek sarri sortzen dute ezerosotasun puntu bat besteengan, eta askotan uste lasko ere izaten dira nolabaiteko ezerosotasuna sor dezaketen gaien inguruan.
Ene surten da benin lagun hartin diolan hori temio izta, desatoste alperrik eizu, ze ez da bezure gorputze hartuko. Hori asko kesa oste. Ez da bela hartuko, zoi txikez. Badoko zure da diaz, zure gorputze ez da be bihar izetako. Hombre, esan lotzen, izetako, zozetako bai. Zen niena esaten organu noiela emota. Da, investigazioa ditxiko buru edo barru edo nire bena. Eta deitzu inaban. Horze, fakultara ez da, jasosten zein jabonik, porque holan ez da hori.
Medikuntzako ikaslentzat oso baliagarria da beraz gorpu bat izatea praktikak egiteko. Baina zer gertatzen da gorpu horrekin praktikak bukatu ondoren? Bizitzaren basoan daude gorpu horien errautsak.
Baintxe da, arbola batzu diz, metala zein de. Uzeten da ninja gorputze motoskuena, amaitzen da nindana, baukitzen di, erre, depintzen di, horretxe kajetan, kajara txiki batzu diz. Deitzen da familizia, ni da benak etorri, da benak etorri, eitzen danako zeremonia bat, eta ez eitzen di kajak dauren izenaz. Bueno, zantzen bazu, horretxeko pizkatzera motoste. Ba, azkena ez tala, foso bat arrestuk, eta zan, kebo, kebo, zan, kebo, kebo. Gaina, hain errespetu ondizia estrazetan da bela.
Ezin jakin noiz eta nola hilko den norbera, baina bereikuak argi du, aldela, hil ondoan ere, ekarpena egin nahi dio zientziari.
Imaginetan ani, gazte hil banit, bai gul, zelan zango du, ba, aukera gehi zaure pei ikesteko gauzako, baina, bueno, ba, zago, noz hiltzen azen, zarri hiltzen banaz, ba, zazarre, katuko da. Ni noz beti esperantziaz, zostako balixoko da bena.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Lara Madinabeitiak editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!